хвалях Радио Свобода основные темы дня. Патрабаваць работу сёння прыйшлі да сценаў віцебскага аблвыканкаму дробныя гандляры, якія страцілі працу на рынках. Індывідуальныя прадпрымальнікі скасавалі свой форум 25 студзеня. Новая меркаваная дата 1 лютага. На Гомельшчыне згадалі другую гадавіну гібелі на Майдане беларуса Міхала Жызнеўскага. У вёсцы Вішнявец, якая стала часткай горадні, жыхары пратэстуюць супраць намеру ўладаў абрэзаць ім соткі і прадаць надзелы на аўкцыёне. Вучань Капыльскай школы Алег Занкевіч адстаяў права на пагоню і бел чырвона-белы сцяг. Доктар-інфекцыяніст Мікалай Галабароцька мяркуе, што пандэмія свінога грыпу сёлета Беларусі не пагражае.
Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – Радыё Свабода. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Працягваем праграму. Ці ёсць у Беларусі людзі, якія цалкам адмовіліся ад тэлевізара? На кім трымаецца беларуская эканоміка? І дзякуючы каму вёскі не памруць? Пра гэта ўсё слухайце чарговую перадачу з Дмітра Бартосіка. Ён наведаў вёску Квачы, што пад глыбокім.
Па трасе Полацак-Вільня, дык вёску Квачы, як і многія іншыя вёскі, якія перасякаюць трасу, пралятаеш, не заўважаючы нічога цікавага, хоць нецікавых вёсак у Беларусі не бывае. Напрыклад, першая цікавостка. Гэта не вясковая вуліца перасякае міжнародную трасу. Гэта дарога ў 60-е гады перарэзала вёску напалам. Старажытная, апетая ў вершах дарога з Вільні на Полацак праходзіць крыху на поўнач, уздоўж вёсак. А тут людзі, якія калісьці будаваліся на дальнім вясковым канцы і збіраліся спакойна жыць у зацішным кутку, раптам апынуліся ў віры транспартнага жыцця, як 85-гадовая Вераніка Квач, чыя утульная хата заўжды дрыжыць ад цяжкіх пралятаючых фур.
Мы ўжо тут будаваліся і пазналі, што дарога. Не хацелася, ну, але надта места нідзе не было. І пабудавалі. Тут ні курэйня можна дзержаць, калі сабака і добры пападзець, і кот, усё вот такое, пад машыну. Ну, я іх не чую ўжо, патаму што прывыкла. Ці яны ідуць, ці не ідуць, ну, не скажу, было пярод і стукаюцца, і начамі усякія. А цяпер ужо нехай і аварыя, дык ужо яны скорая, ужо тады бо гэтак, а яны ёсць аварыі. Было і так, што вот фура, ой, цёмна ў хаце, кончылася, думаю, што тут ёсць, ці самалёт, ці што. Вот так, з пашыбня і каля студні і сюды ў гарод. І яблыны ўсё паламала, ўсё. Фура. Ну, астаўся шафёр жывы, а фуру гэту выцягавалі. І трактар раз гэдак. Вот такія неспакойствы.
А часта да вас наведаваліся дапамагчы, там, дзе яшчэ?
Напрымер, што? Хто?
Пасля аварыі.
Пасля аварыі, не скажу, троху памагалі. І забор жа тут паламаны быў, і ўсё.
Вера Вероніка – рідкая жанчына, і вона зусім адмовілася ад тэлевізара, пасля таго, як 3 гады таму пайшоў з жыцця адзін з яе сыноў.
3 гады як памёр, і я пасля яго закрыла тэлевізар, таму што мне жутка, мне не надо, каб было весела. Транзістар імшу, калі якія новасці, ўсё. Тэлевізар ўсё закрыла. Я здаюся на Бога, малюся, каждую неделю в костёл, более ничего не знаю, только это. И кто верит в Бога, я знаю, что я тут терпение много несу и теперь. И этим надо радоваться, что нечто заробишь на той свет. Это кто только не верит, нема Бога. Усё уже тут отбудет, а тут мы только у дороги. А там будем усё, за усё мы будем отвечать.
Другі сын Вероніки, Язеп Квач, живе у Шарковшинском районе, у вёсцы Жуковщина. Гэты краязнаўца и коллекционер был героем одной нашей передачи летась. Дякуючи таким людям и застаются паданні про вёски и про людей, якія их насяляли.
Калия. Займаўся троху пошуком якіх-небудзь звестак про нашу вёску. Мне дапамагаў гэты мой брат. Мы захацелі запісаць усіх жыхароў, якія жылі ў вёсцы Квачы прыкладна ў пачатку 70-х гадоў, калі яшчэ пачаў хадзіць толькі ў школу. І вось мы налічылі там 382 чалавек. Усіх гэтых людзей мы там, ну і па імёнах запісалі. Вось, а ў 2009 годзе уже у нас было только 80 человек. И коли взять по прозвищах, то самое шматликое – это прозвище Квачи. И вот, например, мой и один дед был Квач, и другий так само был Квач.
У заходняй Беларусі у людзей стаўленне да закінутай зямлі больш балючае, бо яшчэ жыве памяць пра тыя часы, калі гэтая зямля належала дзядам.
Я цікавіўся матэрыялам пра нашу вёску, і вось адзін раз я папаў у архіў у Маладэшна, і там знайшоў вялікую такую тоўстую справу, дзе-то 30-х гадоў, гэта было пры Польшы, калі нашу вёску раздзялялі на хутары. Там я, канешне, разабраць было вельмі цяжка, таму што почырк слаба чытэльны, ўсё гэта ж па-польску, ведаеце, напісана. Ну і там толькі знаходзіў прозвішчы майго дзеда, там яго братоў, подпісы. Мой дзед таксама атрымаў хутар разам з братамі, і вот як мама казала, на іхнім участку было мала вокнаў. Ну што гэта значыць вокнаў? Гэта такія месцы, ну дзе былі чыстыя ад кустоў. Усё астатняе дзеду давялося карчаваць гэтыя кусты, рваць іх, падрываць сваё здароўе. Зямлі было не так, ну, не шмат, я не ведаю, там 6 ці 7 гектараў. Другі ж дзед паехаў на заработки у Францию. Працаваў там на вугольных компаниях. Это было, может, в 29-м годе. Там народился мой батька в 1931 годе. И баба была туда поехавши, она там працавала як кухаркой. Вот, потом она ранее с батьком приехала домой, купила землю тут недалеко от Квачов. А дед еще працавал и приехал потым. Ну и вот где-то с 33-го года и, может, ну и еще войнуш, конечно, эта земля у них заставалася, вот попрацавали на этой земле. Так вот, як тяжко доставалася нашим продкам эта земля. И теперь мяне, ну, берет такая и жаль, и, как кажут, такая жуда, як пойдешь на то место, ну, я ведаю, где старицы были, одного и другого деда, все позарастало кустовым. Настолько дичь там такая и глуш, а все же это была земля уробленная, ну, выпрацаванная и давала житё нескольким там, ну, сотни человек там жили, все сплошь было опрацавана, давала и працу, и хлеб надённый для наших людей. А теперь нет господара, все зарастает. Вот такое житё невеселое наше.
Thank you. Перед хатой Вероники стоит скульптура святого Антония и крыж. Скульптуру замовила сама Вероника.
Вот у меня теперь эта фигура святый Антоний. Я у него на дворе. Я у него эдак веру, и он таки. Эдак я уже уверила ему, эдак довольна, что привезла мне такая первячонок и руд. И нам не привезла. Тут, ну, теперь мне это уже обещалось. Летом выйду тут на мауч, сяджу, малюся, поле, я ничего не знаю.
Антонія привезла з Польщі сусідка Вероніки Ірина Бервячонок. Почуть нешта добрае про іншага чалавека у беларускіх вёсках справа нярэдкая. Але сваю сусідку Вероніка просто асыпала компліментамі.
Якая яна хорошая, якая яна нянервіная, якіна ўсім паможыць, якіна ўсіх любіць, якая яна ёсць. Гэткая чалавека у нас у квачах нет, як Іра. Нет, то ей скажи, что ей попроси, усё будет, усё есть.
На таких жанчынах, як Ірына, насамрэч усё ў нашай краіне і трымаецца. У тым ліку і тое, што беларускі рубель канчаткова не пераўтварыўся ў паперу. Ірына мае краму дзіцячых тавараў у Глыбокім, дзе апошнім часам людзі рэчы коштам у паўмільёны куплялі ў растэрміноўку. А яшчэ ў кампаніі з іншым квачоўцам Ірына вырошчвае цыбулю ў велізарнай цяпліцы.
А в этом году что? Что в прошлом году цена была 35 тысяч за килограмм цибули, что в этом, а доллар будет наполовину меньше. Смысла нету, работать вообще нечего.
Так? Зусим? А поднять кошты цену цибули?
Кто будет куплять?
Никто не будет куплять.
Пришли у тепліцу, где несколько человек разного возраста паковали пахучую зеленую цибулю.
Начальник ее, хозяин.
Хозяин, ну такие серьезные масштабы. Ну, такие промысловые масштабы.
Ну, на Минск.
На Минск, да?
А то я, ну.
Вся эта теплица, она же не працуя в минус. Все равно.
Дело в том, что просто вот свое все родня, если кого-то взять, если кого-то нанять на работу, то это минус.
Это же не закрывается, потому что...
Потом служить же за нечто надо, хоть по минимуму, но...
И как бы заховать на будущую арабку, арабку что-нибудь изменится.
Ну вот это люди, это родня.
Ну, мама, батька.
Хоть некий прибыток есть у них в месячный?
Ну, так это все свои, они просто помогают. Сейчас только вот брату пришли помахчать.
А, помахчать.
Чтобы он и жонка тут не загибели до себя, это вообще.
А, я.
Племяннику, еще один брат родной, ну, просто.
То есть это талака? Ну, при грамотной державной политике это... все бы трималось
так
на вас.
Что-то потому, что... Когда мы открыли эту теплицу, это уже сколько, на 2010-2009 года. Это был бизнес, тогда шла эта цибуля, тогда некий, ну, совсем другое было. Если бы я вот сейчас его не взял, просто ради того, что просто для себя, сами дроби, сами что-то, не плача палу, что теплица бы-то стояла, ну, что лучше не было.
То есть тогда был бизнес, а зараз просто на плаву.
А сейчас просто, наоборот, денег.
У Беларуси можно займаться и сельской господаркой, и гандлем, але альбо в нуль, альбо в минус. Ирина не падает духом, не упадает в гистерику, и она спокойно разважает про эмиграцию у соседнюю Польшу. Не сумняюся, что с ее энергией, мозгами и працелюбством и она там не пропаде. А кто ж застанется тут? Про это мы поговорим про стыдень.
Падарожныя нататкі Дзмітра Бартосіка, які наведаў вёску Квачы, што пад Глыбокім.
Маё радыё нешта барахліць.
Дык слухай свабоду на кампутары.
А як?
Проста, усе радыёперадачы гучаць на сайце. Націсні і слухай, калі хочаш, колькі хочаш, што хочаш.
Сапраўды, не трэба бегчы да прымача. Свабода.
Свабода.орг. Слухай, калі хочаш.